të miqësisë në mes të Teheranit dhe Washingtonit që daton nga viti 1955. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë pritet të marrë vendim brenda një muaji, teksa Shubaja synon që në muajin nëntor të aplikoj valën e dytë të sanksioneve në Iran. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Irani ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të urdhërojë Shtetet e Bashkuara për të hequr sanksionet e vëna nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump, duke u bazuar në një traktat të disa dekadave më parë të miqësisë në mes të Washingtonit dhe Teheranit. Ligjvënësit iranian do të prezantojnë rastin e tyre para kësaj gjykate më 27 gusht, duke thënë se sanksionet shkelin traktatin e vitit 1955, të nënshkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Irani. Në këtë traktat bëhet thirrje për marrëdhënie miqësore në mas të dy shteteve, inkurajohet tregtie për bashkët, investime dhe marrëdhënie të rregullta diplomatike. Pak të vitit 1955, është nënshkruar në kohën e marrëdhënieve të ngushta në mes të Washingtonit dhe Teheranit, shumë kohë para se të ndodhte revolucioni islamik i vitit 1979, që ka rezultuar me dekada armiqësie në mes të dy palëve. Shtetet e Bashkuara pritet që zyrtarisht të përgjigjen në gjykatë më 28 gusht. Zyrtarët amerikan ende nuk kanë nisur një koment publik lidhur me padin, mirë po avokatët pritet të argumentojnë se gjykata e Kombeve të Bashkuara nuk ka juridiksion në këtë konflikt. Ato po ashtu pritet të deklarojnë se traktati nuk është më i vlefshëm dhe se sanksionet nuk shkelin parimet e tij në asnjë rast. Seancat pritet të zgjasin 4 ditë dhe vendimi nga gjykata të publikohet brenda muajit. Vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë të detyrueshme, mirëpo ky trup nuk ka fuqi për t'i vënë në zbatim ato, prandaj zakonisht këto vendime injorohen nga palët e përfshira. Trump ka larguar Shtetet e Bashkuara nga pakti bërthamori viti 2015 që ka Irani me 6 fuqi botërore dhe ka rivendosur sanksionet të cilat fillimisht ishin hequr me marrëveshja parashë largim të sanksioneve në këmbim të frenimit të aktivitetet bërthamor të Teheranit. Vende tjera nënshkruese nuk kanë pasur sukses në thirrjet e tyre drejtuar Washingtonit për të qenë pjesë e marrëveshjes, derisa ato vet janë zotuar se do të vazhdojnë të jenë pjesë e së njëjtës. Sanksionet amerikane, që ka nisur së aplikuari muajin e kaluar, shënjestrojnë industrinë e veturave të Iranit, tregtinë në ari dhe metale tjera të çmueshme, si dhe qasjen e dollarit amerikan. Vala e dytë e sanksioneve pritet të nisë zbatuarin muajin nëntor dhe më ton të prek sektorin e naftës dhe atë bankar, sektorat kyçe në ekonominë iraniane. Efekti sanksioneve amerikane është vërejtur me njëherë në Iran pasi valuta e këtij shteti është vlerësuar tejet shumë, çka ka rezultuar me protesta në rrugët e disa qyteteve iraniane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i është prehur në favor të ruajtjes së kufive aktual të Kosovës. Komentet e tij Haradina i bëri në Durrës të Shqipërisë ku po merr pjesë në takimin jo formal të kryeministrave të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian. Ai ka përsëritur se nuk duhet një kreativitet i ri për dizajnimin e kufive dhe se duhet të respektohen kufit që janë. Ndërkohë komisioneri për zgjerim i Komisionit Evropian Johannes Hahn, i pyetur nga gazetarët lidhur me marrëveshjen përfundimtare, ka thënë se nuk është i gatshëm të komentojë, por ai përsëriti qëndrimet e Bashkimit Evropian se nuk do të pranohet asnjë vend i ri anëtar në BE pas zgjidhjen paraprake të kontesteve dhe mosmarrëveshjeve. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se do të angazhohet për liri dhe siguri të lëvizjes për të gjithë qytetarët e Kosovës, përfshirë edhe komunitetin serb kudo në Kosovë. Ai bëri këto komente në përgjigje të letrës së humanistes serbe Nataša Kandić, e cila ka kërkuar nga Thaçi që personalisht të angazhohet për t'u mundësuar serbëve nga Gjakova që më 28 gusht të vizitojnë kishën dhe shtëpitë e tyre dhe të mos ju nënshtrohen siç ka thënë ajo poshtrimeve sikur vitin e kaluar. Sot është e paimagjinueshme dhe është e papranueshme që dikush të cënojë të drejtat apo të mos lejojë vizitë në qytetarëve sërb në objektet fetare, qoftë në Gjakov ose kudo tjetër anë mbarën Kosovës, të thaqi në përgjigjen e tij të postuar në Facebook. Ai po ashtu i shprehu mirënjohje të thellë Kandićit për aktivitetin e saj para, gjatë dhe pas luftës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe gazetarët në Bosnjë shprehën zemrimin e tyre të hënën një ditë pasi sulmues të panjohur plagosën rënë një gazetar të një stacioni të pavarur televiziv të serbëve të Bosnjës. Gazetari i BNTV-s Vladimir Kovačević ushtrua në spital pasi u sulmua nga dy persona të maskuar jashtë shtëpisë së tij në Banja Luka. Kovačević postoi një fotografi në Twitter duke treguar kokën e tij të gjakosur. Ai tha se është sulmuar me shufra metalike teksa po kthehej në shtëpi pas raportimit në një tubim antiqeveritar. BNTV është përballur me kritika nga autoritetet serbe të Bosnjës për shkak të politikave të pavarura editoriale. Ambasada amerikane në Sarajevo shkroi në Twitter se sulmet ndaj gazetarëve janë të papranueshme. Presidenti I Francës Emmanuel Macron bëri thirrje për një projekt të ri të mbrojtjes së Evropës, duke thënë se siguria e kontinentit nuk duhet të mbështetet atë shumë në Shtetet e Bashkuara, duhet të përmbushim përgjegjësitë tona dhe të garantojmë sigurinë tonë në këtë mënyrë dhe sovranitetin evropian, tha Macron në një fjalim për ambasadorëve francezë në Paris. Ai shtoi se bisedimet për bashkëpunim në mbrojtje duhet të zgjerohen në të gjitha shtetet evropiane dhe Rusia, që nga zgjedhja president në maj të vitit 2017, Macron ka bërë thirrje për një bashkim evropian më të integruar me një buxhet të përbashkët të mbrojtjes dhe doktrinë të sigurisë. Një raport I Kombeve të Bashkuara ka thënë se figurat e larta ushtarake në Myanmar duhet të jetohen për gjenocidin e kryer në shtetin Rakhine dhe për krimet e tjera kundër njerëzimit. Raporti I bazuar në qindra intervista është dënimi më I fuqishëm nga OKB-ja për dhunë kundër muslimanëve Rohingja. Raporti ushtet kritikë edhe për liderën de facto të Myanmarit Aung San Suu Kyi për dështim të intervenimit në mënyrë që të ndalet dhuna. Në raport bëhet thirrje që rasti të dërgohet në gjykatën penale ndërkombëtare të drejtësisë. Qeveria në anën tjetër ka thënë vazhdimisht se operacionet e saj kanë shënjestruar militantët apo kërcënimet nga kryengritësit. Sulmet ushtarake kundër muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine kanë nisur në gusht të vitit 2017 pas sulmeve të përgjakshme të militantëve Rohingja. Besohet se rreth 700.000 musliman kanë ikur nga Myanmari drejt Bangladeshit si pasojë dhunës ushtarake. Papa Francesco ka refuzuar të përgjigjet ndaj pretendimeve të një ish diplomati të Vatikanit, peshkopit Carlo Maria Vigano, I cili ka kërkuar të dorëhiqet. Peshkopi Vigano e ka akuzuar papën për mbulim të akuzave rreth abuzimeve seksuale nga një kardinal amerikan. Papa është pyetur për akuzat nga gazetarët, teksa ishte duke u kthyer në Rom pas vizitës së tij në Irland. E ka thënë se nuk do të flas as edhe një fjalë për letrën 11 faqeshe të peshkopit Vigano. Unë nuk do të flas asgjë për këtë. Mendoj se deklarata flet vetë, është shprehur ai. Dokument ka ngritur dyshime nëse papa është duke u përballur me sulme të koordinuara nga tradicionalistët në hierarkinë katolike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.